Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
V Rusku sú práve voľby, ktoré majú ale jasného víťaza. Putin sa po 25 rokoch v úrade chystá vládnuť Rusom minimálne ďalších 6, respektíve 12 rokov. Kritici a pozorovatelia hovoria o neslobodných voľbách, z ktorých boli odstránení všetci opoziční kandidáti. Jeden z nich, Alexej Navalny, len nedávno zomrel vo väzení na Sibíri. Aký význam majú takéto voľby, ako prebiehajú a prečo všetko naznačuje, že sú zmanipulované? Ako voľby ovplyvňujú situáciu na Ukrajine? Ako ovplyvňujú Slovensko a celý svet? Čo sa po nich môže zmeniť? A čo Slovensko a vláda Roberta Fica, ktorá mení náš zahranično-politický kurz a hovorí o zahraničnej politike orientovanej na všetky štyri svetové strany? Čo to vlastne znamená? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s našim bývalým ministrom zahraničných vecí Miroslavom Vlachovským. Pán Vlachovský, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli, že o týchto témach môžeme hovoriť. Sú to vážne veci, ale zároveň je tam aj kopec informácií, ktoré treba dovysvetliť. Najmä tú situáciu, ktorá teraz prebieha v Rusku, od piatku až do nedele sú tam prezidentské voľby. No a tieto trojdňové prezidentské voľby by mali podľa všetkého predlžiť Putinov režim o ďalších 6 rokov, keďže po zmene ústavy už má prezident mandát na 6 rokov. Povedzte, pán Vlachovský, ako je možné, že je všetko také jasné od začiatku? Je to preto, že v miestnych prieskumoch má Putin vraj 82% podporu všetkých obyvateľov Ruskej federácie? Sú tieto voľby len nejakým politickým rituálom na potvrdenie jeho moci?
Ja by som povedal, že voľby sú príliš vznešený názov pre to, čo sa reálne v Ruskej federácii v týchto dňoch odohráva. To je v podstate nejaký aklamačný proces, ktorého výsledok vopred poznáme. A dokonca dneska šéf Európskej rady Charles Michel už zablahoželal Vladimirovi Putinovi k výsledku volieb, pretože všetci vieme, kto bude víťazom týchto volieb, a zároveň zdôraznil, že sú to voľby neslobodné a nedemokratické, pretože to tiež platí.
To je ale ten výsledok, aby sme to pochopili správne, že ako to Charles Michel myslel.
No jasné, on to myslel tak, že však vopred, aký zmysel majú voľby, kde vopred viete výsledok, hej?
Áno.
A to je presne to, čo dneska v Rusku je. Rusko je autoritatívny štát, Rusko je v tomto zmysle diktatúra, kde vopred viete výsledky volieb, však oni sa aspoň chvíľu hrali na to, že sú tam nejakí opoziční kandidáti, ale keď jeden z nich čo len trošku akože vyliezol s nejakou agendou, ktorá by mohla mať rezonanciu obyvateľstva, ako bol ten pán Nadeždín, sa myslím volá,
ano,
ktorý sa pokúšal kandidovať ako protivojnový kandidát, no tak ho zrušili na nejakých formálnych veciach. Lídra opozície Navalného zavraždili v trestaneckej kolónii. Proste treba sa na Rusko dívať reálnymi očami a nie nejakými vysnívanými, nie na nejaké Rusko, ktoré neexistuje. Toto je Rusko, ktoré existuje. To je Rusko, kde slobodné voľby neexistujú, kde vopred poznáme výsledok, kde tomu vládne jeden človek, a to je Rusko, ktoré dneska bez obalu ukazuje svoje imperiálne ambície tým, že hovorí o susednom štáte, ktorý napadli prvýkrát v roku 2014 a potom pokúsili sa o plnú škálovú inváziu vo februári 2022, ktorý vyhlasuje o susednom štáte Ukrajine, že nemá nárok na existenciu.
Áno, presne tak. A začalo to celé, čo sa týka tej plnoformátovej vojny, ktorú paradoxne aj po 2 rokoch jej trvania v Rusku stále nazývajú špeciálnou vojenskou operáciou, čo je teda absolútne neuveriteľné aj vzhľadom na to, aké ťažké 10 000, pravdepodobne 100 000 ruských ľudí už v tej vojne zomrelo, bolo zranených alebo inak doživotne poznamenaných tým, čo sa tam deje. Ukrajina nazýva tie voľby fraškou z rovnakých dôvodov, o ktorých teraz hovoríte vy. Aj ste to už tak, pán Vlachovský, celkom zhrnuli, ale ešte raz, že aké máme teda s tými ruskými voľbami skúsenosti? My vieme od roku 1999 len to, že ich vyhráva Vladimír Putin s jednou jedinou výnimkou, keď sa vystriedal v kresle so svojím premiérom dovtedajším, pánom Medvedevom, ale to len preto, lebo v tom čase ruská ústava zakazovala mu kandidovať aj tretíkrát po sebe. To sa ale potom zmenilo a pán Putin zároveň sa natiahol prezidentský mandát na 6 rokov a pán Putin to teda využíva a dnes kandiduje znovu. Čiže tak toto funguje, že sa mení, ak treba len moc a potom sa len potvrdzuje?
Povedal by som to tak, že ten pokus o demokraciu v Rusku možno trval za Borisa Jelcina a bolo to sprevádzané aj ekonomickými reformami, ktoré neboli domyslené, neboli dotiahnuté, proste to ruské obyvateľstvo vtedy dosť trpelo. A potom prišiel Vladimír Putin, ktorý postupne začal tie skrutky uťahovať až do tej podoby, ktorá je dneska, a ktorú by som sa nejako nerozpakoval, označiť ako autoritatívny režim skoro až plnoškálovú diktatúru.
Veď to pripomeňme, aj tie voľby v roku 99, dnes už existuje množstvo dokumentárnych filmov, samozrejme historických prameňov, ktoré hovoria o tom, ako si Boris Jelcin a jeho okruh oligarchov vybrali nového kandidáta na prezidenta, bývalého príslušníka KGB, Vladimíra Putina. Potom už poznáme tiež oficiálne zábery zo sídla pána Jelcina v ten áno, večer zrátane volieb, ako bohužiaľ teda zbytočne čaká na telefonát od Vladimíra Putina a potom, keď neprichádza po nejakej hodine alebo koľko odchádza preč z toho miesta. Vladimír Putin ešte 3 mesiace pred tými voľbami mal minimálnu podporu v spoločnosti v Ruskej federácii. Udiali sa však teroristické útoky v Moskve, ktoré dodnes mnohí pozorovatelia označujú ako čin ruských tajných služieb na vlastných obyvateľov. No a na základe toho sa začala vojna v Čečensku. Čiže zas sprevádza to vládnutie, tú moc Vladimíra Putina. Toto, že keď treba získať, ja neviem, na svoju stranu verejnú mienku, začneme nejakú vojnu, a to by sme mohli hovoriť o Gruzínsku, o Podnestersku a napokon dnes o Ukrajine.
Pozrite, ja zopakujem tú tézu, ktorú hovorím už minimálne rok a pol, možno aj dlhšie. Všetkým vrelo odporúčam sledovať ruské politické show a ruské kanály, kde sa o týchto veciach hovorí úplne naplno a pozorovať reálny život v Rusku. Kde inde, v ktorej inej krajine vidíte malé deti pochodovať s fejkovými samopálmi v uniformách? Rusko je dneska militarizovaná spoločnosť. Teraz prednedávno, myslím, že minulý týždeň, vyšiel článok od ideológa Dugina, ktorý hovorí o tom, že Rusko musí byť ešte militarizovanejšia spoločnosť. Nikde inde v žiadnych iných svetových médiách som nezačul takú brutálnu vojenskú retoriku. Nikde inde sa nerozpráva o tom, koho napadnú a koho nukleárne anihilujú, iba v týchto ruských médiách.
Prípadne v Severnej Koreji možno?
Neviem, ale podľa mňa...
Že ani tam tak nie, lebo zase tí sa necítia.
Tie médiá nepoznám a neviem korejsky, ale viem po rusky. A teda počúvam pozorne a čítam pozorne a z tohto ide na mňa des, ale ešte väčší des ide na mňa potom z toho, keď niekto na Slovensku povie, že nedemonizujme Putina a že sme za mier.
Predseda vlády.
No tak áno, isto. Ako je toto možné, ako si môže niekto takto zakrývať oči pred realitou a preboha prečo?
Budem sa vás pýtať aj na toto ešte, pán Vlachovský. Vráťme sa ešte k tým voľbám, ste spomínali. Áno. Tých dvoch opozičných kandidátov, Borisa Nadeždina a Jekaterinu Duncovú. Oni dopadli ale tak, že ako náhle sa ukázalo, že tam sú tie témy, o ktorých ste hovorili, ktoré by mohli negatívne voči Putinovej spoločnosti zarezonovať, tak ich nezaregistrovali do volieb. Naopak, sú tam aj traja kandidáti, pán Charitonov, Slucký a Davankov. To je čo? To sú nejaké klony Putinové názorové, že sú nevyradené z volieb?
To je štafáž. To je proste akože preto...
Aby to vyzeralo, hej, že
sa,
viac kandidátov.
Aby sa nepovedalo, že je tam jeden kandidát, hej. Ale to nemá vplyv absolútne na nič, podľa mňa. A to, čo je desivé, je to, že dneska my u nás hovoríme o tom, že treba mier a treba ho dosiahnuť a pritom skúste zakričať na Červenom námestí mier, hej? Do 10 minút vás balia a idete do basy, hej?
Áno.
Toto je ako
príslove mier.
Mier v ruskej podobe. Dokonca tam, myslím, bola nejaká žena, ktorá držala iba čistý papier a aj tak ho zobrali. Hej? Takže poďme sa rozprávať o tom, ako to oni vidia.
No a to mierom. Je presne, to je tá otázka, lebo my sme videli 10-tisícové, neviem, či to môžem nazvať demonstráciami, ale videli sme proste množstvo ľudí proti Putinovi na Navalného pohrebe. Režim sa toho pohrebu aj bál, aj tam boli problémy napríklad s Wi-Fi sieťami a s podobnými vecami. Na všetko samozrejme dohliadali špeciálne jednotky ruské. No, môže toto ovplyvniť nejako voľby? Môže ovplyvniť voľby nejaká ruská exilová opozícia, alebo môžu sa proti tomu stavu, ktorý tam je, zoprieť samotní Rusi a vypočuť napríklad tie výzvy tej politickej opozície zo zahraničia, že choďte všetci hlasovať o 12, aby ste, ja neviem, zahltili volebné miestnosti, alebo to majú všetky silové zložky Vladimíra Putina definitívne a jasne pod kontrolou?
Viete čo, ja to považujem za maximálne nepravdepodobné. Mm-hmm. Oni tým, že po Borisovi Nemcovi teraz zabili ešte aj Alexeja Navalného, v podstate odstránili tých kľúčových ľudí, ktorí by boli schopní nejakej získania nejakej širšej podpory a zastrašujú tú opozíciu ďalej. Teraz jedného z toho Navalného týmu, myslím, že na Litve skoro umlátili kladivom. To je také ruku, ako... Áno. To sú také tie odkazy mafiánske od už zosnulého Prigožina, ten zvykol posielať kladivá, sekery a podobné veci.
Rozumiem. No, takže nedá sa očakávať, že by tam nejaká občianska iniciatíva dokázala zasiahnuť nejakým spôsobom do volieb.
Nie. Nie, Rusko v tomto zmysle nie je ani slobodný, ani demokratický štát.
Oni sa tie voľby konajú aj na anektovaných územiach na Ukrajine, ktoré samozrejme Rusko už má v rámci svojej ústavy ako svoje územie napriek tomu, že ich plne nekontroluje?
Napriek tomu, že ich plne nekontroluje, napriek tomu, že sa to odohralo v rozpore s medzinárodným právom, čo mimochodom tvrdí aj Slovenská republika.
Áno.
Nesmieme na to zabúdať, Slovenská republika neuznala ani Krym, ani pripojenie týchto republik do zväzku Ruskej federácie, pretože sa to dialo proste v rozpore s medzinárodným právom. Ale trik je v tom, že ruská vojenská doktrína hovorí o tom, že keď zaútočíte priamo na ruské územie, tak majú nárok na odvetu všetkými prostriedkami vrátane jadrových hlavíc. A teraz otázka je, že keď Ukrajinci chcú dostať naspäť svoje legitímne územie, čo sú tieto odtrhnuté republiky, tak z pohľadu Ruskej federácie útočia na ruské územie, z pohľadu medzinárodného práva a celého zvyšného demokratického sveta si len berú to, čo im bolo ukradnuté.
To sedí. No tak z toho akoby není ani cesta von vlastne.
No je to veľmi, veľmi špatné.
No
veľmi
aj zlé. O tom sa budeme rozprávať, aké je to zlé, ale možno, že ešte jedna taká otázka k tomu. Už to je zbytočné sa pýtať, že Putin nemá žiadnych odporcov v administratíve, v tajných službách, v armáde?
To neviem.
Po tom, čo sme videli, teda to Prigožinové tiahnutie na Moskvu?
Toto neviem posúdiť. Mm-hmm. Pozrite sa, pri mocných ľuďoch sa vždycky nájdu nejakí ľudia, ktorí, aj keď ten názor protichodný nedemonštrujú, pretože vedia, že momentálne nie je tá situácia, tak keď vycítia slabinu a keď vycítia možnosť, tak potom sa vedia ozvať. Mm-hmm. História plná takých príkladov, keď jeden tyran odstránil druhého.
To áno, to áno.
Čiže ako neviem to vylúčiť. Je pravda, že ruský prezident je extrémne opatrný a extrémne, by som povedal, v dnešnej svojej podobe už aj paranoidný, čo všetko sa mu môže stať. A myslím si, že aj táto izolácia prispela k tomu, že jeho názory sa posunuli až do toho šialeného útoku na Ukrajinu, ktorý podľa mňa mal veľmi zle vyhodnotený.
No, v každom prípade, ak by aj boli, tak sa to dnes neukazuje, už len preto, že sa tu rozprávame o praktickom víťazovi volieb, ktoré sa skončia až o necelé 3 dni, tak zas z tohto uhlu pohľadu Vladimír Putin svoju moc konsoliduje celých tých 25 rokov ovládnutím médií, oligarchov, celej ekonomiky, zničením právneho štátu, najmä jeho kontrolných štruktúr. Navyše on z tých tajných štruktúr, to už sme spomínali, aj vzišiel ako agent KGB v bývalom východnom Nemecku je teda prezidentom od 99. Ak by ním zostal do roku 2030 s týmto 6-ročným mandátom, tak prekoná aj 29 rokov stalinistického prezidentovania. To je prvý. Chcel som povedať, že zaujímavý fakt, ale to teda...
Nie, je to pekná ambícia.
Fun hej? Fakt, no. Uh-huh. No, ale asi má plán zostať až do roku 2036. No, je to reálne?
Pozrite sa, ja si myslím, že jeho plán je zostať tam do smrti. Hej? To je jedno, kedy koľko to bude trvať, ale ako mám pocit z toho, čo vidím a ako sa správa, že on sa bojí moc niekomu predať. Asi má na to dobré dôvody. Asi vie presne, prečo sa tej moci nemôže vzdať, lebo keby sa jej vzdal, tak ktokoľvek, kto by to po ňom prebral, by ho mohol ohroziť a mohlo by to mať pre neho fatálne dôsledky, takže myslím si, že z tohto hľadiska jemu záleží na tom, aby sa udržal pri moci až do smrti.
Rozumiem. Presuňme tú tému smerom k Ukrajine. Ako to ovplyvňuje a ovplyvní situáciu na Ukrajine? Aj v tej súvislosti, že Rusi majú evidentne v tomto čase na ukrajinskom fronte iniciatívu a naopak Rusi majú iniciatívu a naopak Ukrajinci majú problémy aj s personálom, aj so zásobami zbraní. No tak...
Tu treba povedať, že mnoho ľudí na západe malo veľké očakávania od možnej ukrajinskej protiofenzívy.
A minulý rok v lete, áno.
Áno, ale treba si aj povedať, že je úplne iná vec brániť územie a úplne iná vec útočiť územie na iné územie, ktoré je proste zaminované, pripravené. Tí Rusi nezahálali, pripravili sa, tí Rusi sa učia v tom vojenskom konflikte a naučili sa využívať nové technológie, tak ako v prvej fáze tej vojny možno boli Ukrajinci veľmi vynaliezaví a flexibilní, tak dneska sa ukazuje, že aj Rusi to dokážu. Majú samozrejme obrovskú krajinu so surovinovou bázou, s ľudskou bázou, ktorá je niekoľkonásobne väčšia. Ja stále, môj obdiv k tomu, ako sa Ukrajinci bránia, sa nezmenšuje, naopak zväčšuje. Čo ma trápi je, že možno keby Západ dodal tú pomoc aj technickú, aj vojenskú skôr, tak by sme videli tie výsledky skôr, len zase problém demokracií je, že kým sa rozhýbu k činu, tak to niekedy dlho trvá, lebo treba o všetkom hlasovať.
Áno.
A toto samozrejme putinovské Rusko nemá. Hej? Tam sa
rozhodne
a ide sa. A oni sa už prefazovali na tú vojenskú ekonomiku. Samozrejme, že to má dopady na ruskú ekonomiku a samozrejme, že to má dopady na ľudí a samozrejme, že aj tie sankcie fungujú, ale jednoducho tam nie je sloboda názoru, tam sa o tých veciach nediskutuje, hej? Tam sa proste zavelí a tak sa ide.
A asi pri tom systéme toho vojnového štátu je to ešte priamočiarejšie, aj keď predtým už to bolo dosť teda priamočiare.
Presne tak, a ešte navyše, ako hovorím, ten Duginov článok, z toho by vám išli akože všetky chlpy na chrbte a na temeni by sa vám zježili, pretože on hovorí, že ešte viacej treba militarizovať a všetko do toho treba dať a že to je proste zápas o existenciu Ruska a tak ďalej.
Možno
tak ďalej.
Sa to bude robiť Putinovi ľahšie, napríklad mobilizovať, keď potvrdí svoj mandát v voľbách teraz výraznou prevahou nad všetkými okolo?
Asi aj to je v hre, hoci akože nikto o tom nepochybuje. Kto
to rozumiem. Má. Inak to je, ako to je, že 140 miliónov plus minus má Rusko? No, obyvateľov versus 40 miliónová Ukrajina?
Nevieme, koľko odtedy odbudlo, lebo odbudlo aj, aj v Rusku, aj v Ukrajine, ako veľa Rusov ušlo a ušlo napríklad v Tbilisi skoro zrútili trh s realitami, pretože proste tak nakupovali tie byty a všetko ostatné. Čiže ušli odtiaľ, koľko presne, ale zhruba tie čísla sedia tak, ako ich hovoríte.
Rozumiem, no tak to len a tiež pre ilustráciu, aby sme si vedeli predstaviť, o čo tu ide. No a teraz k tomu, k tej pomoci Ukrajine a k tomu, že ako je to dôležité, pretože má teda očividne vážne problémy a teraz, že ako hodnotíte prístup spojencov Ukrajiny? Francúzsky prezident Emmanuel Macron včera vyhlásil, že víťazstvo Ruska na Ukrajine, to je citát, by znížilo dôveryhodnosť Európy na nulu, že tento konflikt je pre Európu a Francúzsko existenčný a že je ohrozená bezpečnosť celého svetadielu. To je prvá časť otázky, či s tým súhlasíte. Môžete rovno reagovať?
Áno, súhlasím s tým.
Že jednoznačne, hej?
No. Súhlasím s tým, že tento konflikt je pre Európu aj ďalšie usporiadanie a ďalší spôsob existencie zásadný. A to, čo urobil Emmanuel Macron, je, že pochopil, že kým Západ si bude určovať červené hranice, ktoré neprekročí a bude Putinovi priamo hovoriť, že toto neurobíme v žiadnom prípade, toto nikdy neurobíme, tak on bude podľa toho postupovať. To, čo Macron chcel urobiť, sa volá v angličtine strategic ambiguity, čiže
tým, že na verejnosť prenikli informácie o možnej účasti, povedzme, nejakých konkrétnych typov vojakov na území Ukrajiny, hej?
No?
Čo to je strategická, dohovorte?
Je to strategická nejasnosť, proste nehovoríte tomu protivníkovi, čo presne budete robiť, hej? Však ako je to... Nehovoríte mu, že takýto krok v živote neurobím. Hej? No, nechávate si otvorené pole a myslím si, že je to teda výrazne rozumnejší prístup, ako deklarovať vopred, že podľa mňa ten problém západného prístupu k Ukrajine bol možno od začiatku v tom, že podporujeme Ukrajinu, ale nepodporujeme ju tak, aby zvíťazila, podporujeme ju tak, aby neprehrala. Hej? Alebo aby stratila čo najmenej. No, tak ako, no, to nie je dostatočné.
Ale na druhej strane je úplne inak. To vidí napríklad Robert Fico, ktorý práve sa vyhraňuje k tomuto. Nikdy, aj keby mal prísť o post predsedu vlády, nepošle vojaka na Ukrajinu. Hovorí to v čase, keď teda Emmanuel Macron nezatvára, tak ako hovoríte vy, strategicky žiadne možnosti. Ja neviem, či už to malo byť aj faktické, či nejakí vojaci tam sú. Teraz bez ohľadu na to, no tak to nemôže to on vnímať ako, že náš predseda vlády niečo verejne prezradil, o čom chcel on hovoriť nejak inak, alebo
nie,
ako
že to tak nemôže vnímať, on to aj povedal, že to tak vníma, no. on povedal, že proste je tento prístup Roberta Fica v podstate, nechcem to preháňať, ale s radou spojencov, hej, ako... Prezident Macron zvolal stretnutie k pomoci Ukrajine, k pomoci vojenskej akejkoľvek a na toto stretnutie boli pozvané viaceré štáty. Slovensko si vymohlo, že tam pôjde.
Áno, údajne na začiatku nemalo pozvánku.
Áno, a jediný dôvod, prečo to Robert Fico urobil, je, aby tam prišiel, predtým natočil video a povedal o tom, že naši západní spojenci a dobre, že nevyvolali vojnu na Ukrajine, čo je nezmysel. Málo ktorý konflikt je tak čierno-bielý ako tento v tomto prípade, špeciálne v tej fáze od februára 2022. Myslím si, že je úplne jasné, ktoré jednotky na ktoré územie vtrhli a myslím si, že by sme sa mali držať týchto faktov. No a on je schopný povedať v jednej vete, že nedemonizujme Putina, chceme mier a zároveň obviniť našich spojencov z toho, že podporujú vojnu.
A podporujú zabíjanie Slovanov.
A podporujú zabíjanie Slovanov, no tak v prvom rade ten, kto vraždí tých Slovanov, sú iní Slovania, alebo možno nielen Slovania,
Rusko je veľké.
Rusko je veľké, tých buriatov tam zahynuli celé obce a celé mesta možno, a takisto sú tam z kaukazských národov moslimovia, ktorí tam vraždia Kadirovovi, takže ako je to taká zmeska, je to ruské impérium, ktoré zaútočilo na Ukrajinu v celom...
Dobre, dajme bokom to vyhlásenie Roberta Fica, no. Vráťme sa k tomu, čo ste hovorili a k tej súťažnosti o tom, že vás spojenci možno nechceli najprv, ale dobre, potom keď ste naliehali, tak vás pozvali na to stretnutie a vy ste akože...
Už najďalšie nepozvali.
Práve preto, lebo ste na verejnosti hovorili to, o čom oni nechceli, aby sa hovorilo verejne?
Presne tak. Proste ja nerozumiem tomu a podľa mňa to akože ani v normálnej medziľudských vzťahoch nie je pochopiteľné, že ste v skupine nejakých ľudí, nejakých kamarátov, nejakých ľudí, ktorí považujete za blízkych a tá je v konflikte s inou skupinou alebo s iným typom človeka a vy poviete, že tí iní sú dobrí a tí vaši sú zlí, ale potom zároveň chcete od tých svojich, aby vám obraňovali územie. Akože kde je túto logika? A to, čo predviedol Robert Fico v tomto, je, že verbálne napadol našich spojencov a to nie len Francúzov, ale aj Čechov, a zároveň povedal, že on je za mier, že ten mier sa ako zjaví, hej? Prečo neadresuje tú potrebu mieru tam, kde je príslušná adresa? Mier môže byť zajtra, keď Rusi odídu z Ukrajiny.
To ma privádza k tej otázke, že Slovensko zmenilo svoj zahranično-politický kurz, dlhé roky nastavený aj za vlád Roberta Fica, počas jeho druhej vlády medzi rokmi 2012 až 2016 bolo jeho hlavnou agendou, aby Slovensko bolo prítomné v tzv. Európskom jadre. Jasne. Tá téma už medzi tým ani neexistuje. Robert Fico teda robí podľa vlastných slov zahraničnú politiku orientovanú na všetky štyri svetové strany, čoho dôkazom mali byť napríklad stretnutia prakticky v rovnakom čase Roberta Kaliňáka v Pentagone s Lloydom Austinom, americkým ministrom obrany, a Juraja Blanára, šéfom našej diplomacie, vašim nástupcom, so Sergejom Lavrovom, šéfom diplomacie Ruskej federácie, zo sankčných zoznamov na samite, alebo teda na diplomatickom stretnutí v tureckej Antálii. A, aby som doplnil tú mozaiku, prakticky v tom istom čase tá účasť Roberta Fica na parížskom samite alebo V4. No tak, čo to znamená? Do akej pozície sa vlastne dostávame, ale najmä, čo z toho budeme mať z takéhoto typu zahraničnej politiky? A dá sa vôbec taká politika v našich pomeroch dať robiť udržateľne dlhú dobu?
Výborné otázky. Nie, nedá sa. Politika na všetky štyri strany, tie štyri strany nie sú rovnovážne. Však na jednej strane, na tej západnej, máte spojencov, ste s nimi v dvoch zoskupeniach, v jednom aliančnom, Severoatlantickej aliancii, v druhom ekonomickom v Európskej únii.
Aj
politickom samozrejme, tak. Hej. To je dneska niečo medzi medzinárodnou organizáciou a federáciou
hej.
A toto máte na tej západnej strane a na tej východnej máte čo?
Akože Rusko.
Zdroj surovín, OK, ale však tie suroviny, Rusko zmenilo na zbraň. Rusko nimi vydieralo. To dokonca nebolo ani za Sovietskeho zväzu. Hej? To, čo predviedol Putin, tá weaponizácia energie. Hej? Čiže ako to chce niekto prezentovať ako niečo rovnovážne? A toto robí Robert Fico.
Ano. Hej?
A on si to vyskúšal v malom na Slovensku, keď si pozval amerického ambasádora a po ňom hneď ruského a tváril sa, ako keby to bolo v rovnováhe. No nie je to v rovnováhe.
Nie je to v rovnováhe.
Je to čistý nezmysel a hovorí to o tom, že opúšťame našich spojencov a nesprávame sa k ním otvorene, úprimne a s čistou mysľou. Aspoň tak to musí vyzerať pre tých partnerov.
To som sa chcel spýtať. Myslíte, že to tak cítia?
No, určite.
Že ich opúšťame? V tomto zmysle?
Pozrite sa, tá dôvera, čo je podľa mňa v medzinárodných vzťahoch asi najvzácnejšia vec, ktorá sa buduje roky, tak tá vyprcháva. Tá jednoznačne vyprcháva. Keď francúzsky prezident povie to, čo povedal na adresu Fica. Keď česká vláda...
Že prezrádza veci, hej?
Áno. Keď česká vláda zruší rokovania na vládnej úrovni,
áno,
hej,
áno.
Jediný taký vzťah, ktorý máme. Ja sa pýtam, aj minule som bol cez jarné prázdniny so synom na Orave, tak bol som v Žilinskom kraji a teda pýtam sa nahlas, že aj pre tých Žilinčanov, čo je dôležitejšie? Mať dobré vzťahy so susedným Českom a susedným Poľskom, alebo aby mal pán bývalý šéf Žilinského kraja fotku s Lavrovom? Ako však to sú nezmerateľné veci, hej?
Tak zostaňme rovno pri tom. Už som to naznačil. Pán minister zahraničných vecí vycestoval na diplomatické stretnutie do tureckej Antálie a tam, podľa tých informácií, ktoré dnes máme k dispozícii, sa na žiadosť ruskej strany bilaterálne stretol so Sergejom Lavrovom, ruským ministrom zahraničných vecí, opakujem, človekom zo sankčných zoznamov Európskej únie, ktorej sme členom. Ako toto stretnutie komentujete? Čo hovoríte na tie hlasy? Aj zo strany Smer? Že to je dobré, nie? Že môže teda pán minister povedať pánovi Lavrovovi, aby prestali s tou agresiou a zabíjaním?
Jasné, určite, tomu tak uverím. Prepáčte, ako naozaj toto je pre mňa z kategórie sci-fi, ako sedí Juraj Blanár oproti Sergejovi Lavrovovi a hovorí mu, že Sergej, už choďte preč z tej Ukrajiny, už
vložte
chceme mier.
Vložte zbrane a choďte domov.
No, to je naozaj akože sci-fi. Maximálne, čo si viem predstaviť, je, že tam zamrmlal tú formulku o tom, že je potrebné dodržiavať medzinárodné právo a Slovenská republika je proti porušovaniu medzinárodného práva a na tomto podľa mňa skončilo a potom sa rozprávali o tom, ako to bolo dobré možno ten svet pred tým. Hej.
Čiže nedobré, zlé stretnutie, lebo oni zase argumentujú, boli tam Turci, bol tam neviem kto, no tak aj oni by sa s ním stretli. Alebo že, ja neviem, Blinken, alebo kto, Spojené štáty a ich zástupcovia tiež sa stretnú s Lavrovom a hovoria, hej, alebo že ich, ja neviem, šéf tajnej služby sa stretne so šéfom tajnej služby Ruska.
Tony Blinken má niekoľko ľudí v Ruskej federácii, ktorú Rusi držia ako hostages, hej? Ako zajacov. Hej? Novinári, ten známy novinár z Wall Street Journal,
áno.
A tak ďalej, a tak ďalej. USA sú jadrová veľmoc. Akože, o čom snad nejdeme dávať naroveň Tonyho Blinkena a jeho agendu so Sergejom Lavrovom.
Nie, to len oni dávajú naroveň, že pozrite sa, to je vlastne prenesený konflikt medzi USA a Ruskom. A my
klamu.
Sa teda tu...
Akože, poviem to už na rovinu, proste tu sa klame, tu sa jednoducho toto využíva na vnútropolitické účely. Ide o to, aby sme vyrobili jedného mierového kandidáta, toho druhého obvinime z toho, že je za vojnu a proste budeme mať túto dichotómiu v prezidentských voľbách, však ako je to úplne evidentné. A dneska tomuto sa obetúva na oltár úplne všetko. Poviem to takto. Juraj Blanár sa stretol so Sergejom Lavrovom ani nie pár dní potom, ako zabili Navalného. No čo ano, myslíte? Spýtal ano, sa ho na toto? Hej, celá Európa o tom hovorila. Všetci
no,
naši
ruská
spojenci.
Strana hovorila, že dohodli nejakú kultúrnu spoluprácu, dokonca spoluprácu vojenskej, historickej oblasti. To je...
Dobre, a to vymenia si posadkové hudby? Alebo
ja
ako,
neviem,
ako to bude
ja
fungovať?
Neviem, veď reagujte na to, pán Vlachovský, lebo my vidíme aj snahu o obnovovanie priateľských vzťahov s Ruskom a Bieloruskom, napríklad cez ministerstvo kultúry, alebo cez pána Danka a nejakej medziparlamentnej komisie priateľstva, alebo už neviem, ako sa to volá. No tak...
My vidíme v podaní Roberta Fica a Andreja Danka, a teda treba povedať, že je tam aj tretí do partie v tej koalícii, a to je Hlas, ktorý sluboval, že bude garantom západnej orientácie a
no, ano, tak aj s predsedom Petrom Pellegrinim.
My vidíme dneska, že namiesto toho vidíme pokus o normalizáciu vzťahov s Ruskou federáciou, kým tá Ruská federácia je stále útočiaca, stále každý deň posiela rakety na Ukrajinu, alebo každý druhý proste útočí, zabíja tam civilistov a my sa tvárime, že ideme s týmto štátom normalizovať vzťahy. Lavrov je na sankčnom zozname Európskej únie a my sa s ním ideme stretávať, lebo čo? Proste my sme odtiaľto vyhostili 38, ak sa dobre pamätám, dokopy ruských agentov. Čo teraz ich v rámci normalizácie ideme reinštalovať? Ja sa pýtam, kam až to zájde? Kam sa s tomto dostaneme?
No,
a koho všetkého po ceste stratíme?
Toto je tá posledná otázka, aj keď mám ich ešte strašne veľa, len nám viac čas nedovolí a vy už ste to, pán Vlachovský, aj otvorili, pretože jednou z tých prvých verejných obetí tej štvorstrannej zahraničnej politiky tejto vlády, možno, že už je aj druhá, tretia, teraz hovorím o verejných, na základe tých vyhlásení francúzskeho prezidenta, ale aby som sa vrátil ešte o pár dní skôr, je práve zhoršenie, do istej miery zhoršenie československých vzťahov práve na základe toho, že česká vláda jednostranne zrušila spoločné rokovanie našich vlád. Niektorí kritici to prezentujú ako vážne poškodenie našich vzťahov. Iní zase hovoria, že by to nemuselo byť až také, lebo je to česká vláda, nie je to Česká republika ako taká. Týmto argumentuje aj vládna koalícia, že nejde o medzivládne vzťahy, ale o medzinárodné naše vzťahy medzi ľuďmi. No tak ako to vidíte vy, ak opäť sa dozvedáme ex post po niekoľkých dňoch, týždňoch, že predseda českej vlády Fiala práve na tom stretnutí na samite v Paríži, keď sa dozvedel, že je naň prizvaný aj Robert Fico, vraj preškrtal svoj prejav, aby sa k Robertovi Ficovi nedostali citlivé detaily českého programu na nákup delostreleckej munície po svete. Tak toto, čo to znamená a opäť pre Slovensko a čo,
znamená,
z toho, čo z toho bude?
To znamená to, že dôvera českých partnerov k slovenským vládnym predstaviteľom výrazne poklesla. Znamená to to, a tu treba byť akože úplne otvorený, že dôvodom tohto úpadku sú výroky predsedu vlády, lebo nikto a jeho konanie a tých signálov bolo veľmi veľa. Hej? To boli vence na hrob normalizačného prezidenta Gustava Husáka, no tak on je trošku iný symbolom v Čechách. Hej? V Čechách je to predstaviteľ komunistického režimu a hlavný normalizátor.
Áno. A som si myslel, že to v celom bývalom Československu.
No však jednoznačne áno, v celom bývalom Československu by to tak malo byť, ale zjavne v hlavách Roberta Fica a Andreja Danka to tak asi nie, alebo nehovoriac o tom, že teda ako to bola naozaj komplexná
postava.
Uzavíme
to, prosím, pán Blachovský, posledná veta, aj tak všeobecne, aj čo bude ďalej, aj na základe toho, o čom sa tu rozprávame.
No uvidíme, že kde nastane ten bod, a ja pevne verím a dúfam, že nastane, keď sa proste Robert Fico uvedomí a prestane robiť kroky, ktoré nám strácajú dôveru o kľúčových partnerov a spojencov, a z tých štyroch strán si prestane vyberať tú východnú a začne sa konečne znova venovať aj trochu tej západnej.
Tak uvidíme, či dôjde na vaše slova aj na tú otázku, ktorá v tom bola
zakomponovaná. Bolo by to v každom prípade rozumné a dobré pre štát.
My to sledujeme ďalej. Budem rád, pán Vlachovský, keď zás po čase prídete. A ja sa vás na to opýtam, tak čo už ten zlom je, alebo naopak je to ešte niekde úplne ďalej. No tak budeme to sledovať, ako hovorím. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes boli náš minister, bývalý minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Vlachovský. Ďakujem ešte raz.
Veľmi pekne ďakujem.
Príjemný deň aj víkend podľa možností, pán Vlachovský.
Veľmi tak.
Dovidenia.
Ďakujem pekne.